برنامجك دليرة ضمان.
وعن أوناكسن ديجستيال هلكني وواشنطن كسر دواد إذا عدد الظهر نمو إذن كإيمان إيسان لانت أفك الصوماليقة في أوي واتك ديجستان إيسان موجدها قابان إساقالي طبان كاللبي اللباتن كي يكوبي صدن كمي ترباني إفم يدا جيسك أفريكا.
دور ونكسن نهدق استيال دمانتين وخميس بشمي واللبا يطبان سندكور واللبا كن لحي يطبان. إذا عدد الظهر نما برنامج كذا اللي جرده ما أنت أنا وح هلك نديك على سعوتينا يعني جوا عاشي إبراهيم إسماعيل حسين فرجر.
طبعاً أنا ديكوا هنا أنا وح كم يدور بحين كهذا اللي صدق اللي جرده الصوماليات أو كهذا اللي صح معناها أي وفر لذا ما أنت دان جرده الصوماليات أو كوبي عشان يتمن كمية أو فود إنه جو صحيح.
أنا يربي أشواعي مرض واحد جعلناي نمخيخ الكودي يشرفتك قاسيين صومالي من النمذة الصومالي قاسيين إنهم قارنوا لكن وهويان فقري أدوين بعد أود حياة غير الصوماليات يدون يربي خرائي صومالي ذي أشواعي
وحان سيدو كاليدين هاينا وحبنتيان كقاها اللي جرني وحياباها وقو هذا لهين تبضان براها يسقارسين تبلوشدة سيدو كالانا لنا عاهيسها برامش ككما مرنا
podcast in maaya sina gordo ayuudin soo socda sheekooyinkaas iyo qodobbo kale oo wax kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhalinyarada maanta uu socdo marka hore qodobbo kamida warkii dunida aan idin go kormaro Maraykanka ayaa la filayaa inuu geeyo dalka Romania nidaamka ama nidaam difaaca gantaalada ah kaas oo ku kacaya adduun gaaraya ilaa 800 milyan oo dollar Mareykanka iyo NATO ayaa labaduba cadeeyay in aan nidaamkan cusub ee difaaca gantaalada ahi aanu ahayn mid loo geeyay halkaas in uu waxyeelo u geysto dalka Ruushka ama uu abuuro daandaansi.
Qarax weyn oo maalintii Arbacada ee shalay ka dhacay magaalada Baqdaad iyo warar ka sheegaya in kooxda Daacish ay ku sii siqayso magaalada bartamaha ku taala ee Homs ayaa sii xoojiyay khataraha isa soo taraya ay kooxdu yeelanayso. Kooxda la socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ay xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sheegtay Arbacadii shalay in maleeshiyada kooxda Daacish ay jareen wadan muhiim ah oo deegaanka qadiimiga ah ee Balmeyra ku xirta caasimad goboleedka. Kooxda Daacish ayaa waxaa deegaanka Balmeyra bishii Maaj ka saaray askarta dawladda oo ay garab siinayaan kuwa Ruushka.
duhur wanaagsan idin lahaan tiin ba halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington in Cayman Saasha
ay
waxaan filayaa 15kii May ba soo socda
waa waxa naga xigta laba maalmo oo maleenaya fooday nagu soo haysa wayna soo dartay
fooday nagu soo haysa kaabigay taaganta Sooma
aad iyo aad
in dhalinyaradu xilligaas oo kale waxay sameeyaan in badan xusus kala duwan waxana aad dib loogu noqdaa san filayo taariikhii hore ee ururkii SWR
xurriyadda Soomaaliya soo halgamay
xurriyadda soo halgamay deegaan badan oo Soomaalida ah ayaan filayaa inuu intii Soomaaliyeed xilliga doonaysay inay sukeenaan
waa gartay marka ururkaasi waa ururka kaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ku faanto waxayna ahayd dhalinyaro aad u daayar oo is urursatay wax weyn ka bedelay taariikhda Soomaaliya
marka fariinta ugu weyn ee muujinayeen ila hadda dhalinyaradu ku xusto xakamida in hadii dhalinyarada rool la siiyo oo ay helaan fursado ay kaga qayb galaan meelaha talada ama miisaska lagu gaarayo in ay iyaga ku dhawdo isbeddel horseedi karaan taasina waa ta ilaa iminka keentay in magacu sii jiro
waa garta aad iyo aad
marka qaar kamida dhalinyarada ayaa xilligan waxay isu abaabulayaan in ay xuska maalintaas u diyaar garoobaan marka wariyaha VOA ee magaalada Gaalkacyo ayaa qaar kamida dhalinyarada la sheekaystay wuxuuna bal weydiiyey sida uu arkaan marka warbixintan kooban oo qayb ka mid ah maanta siiteen qaybta labaad ee presidentino ayuu ino soo diray
waa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku hoos noolaa dagaal siyaabo kala duwan uga jiray dalka waxa ay uga dhigan tahay xuska maalinta 15ka May oo ah maalin loo asteeyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo hoggaanka u ahaa xornimadoonkii Soomaaliyeed
dhalinyaradii SWL mar walba waxaan jecelnahay inaan heekalkoodii sharaftii ee gaarsiyeen Soomaalida indhimidnimada ee Soomaalida ee gaarsiyeen inaan gaarno laakiin waxa weeyaan fakri aad weyn baa hada u dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii hore ee Soomaaliyeed ee SWL.
Waxay ugu dhigan tahay arrin aad u qiimo badan, ayay ugu dhigan tahay 15 May dhalinyarada gobolka Midow garaan degmada Galkacyo.
Qalbigooda nadiif ahaa, Soomaalinimada caam ahayd, waxaa la isugu imaan jiray dadka isku keeni jira midabka Soomaalinimada.
Muhiimadda ay u leedahay 15 May dhalinyarada Soomaaliya u leedahay xaqiiqdii ma aha mid qarsoon, balse waxay muujinaysaa maalintaas in dhalinyaradu isku yimaadaan forumyo ay sameystaan, maalintaas ay ka hadlaan war maxaa loo hirgalay intan sanadkan.
Haddaba qaybta hore ee barnaamijkeennan waxaanu uga hadlaynaa sida ay muhiimka ugu tahay dhalinyarada xusuusinta dhalinyaradii SYL. Dhalinyarada gobolka Mudug ayaa wada qabanqaaba ay ugu diyaar garoobayaan xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 bishan aynu ku guda jirno. V o a da laanteeda afka Soomaaliga, gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta, ayaa qaybaha dhalinyarada gobolka waxa uu la wadaagay waxa ay uga dhigan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xuska 15 May. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ee Puntland Jacfar Yuusuf Cabdalle ayaa ka waramaya waxa ay ka baran karaan dhalinyaradii gobonimadoonka ahayd ee SYL.
Dhalinyaradii SYL mar walba waxaan jecelnahay inaanu heekalkoodii iyo sharaftii ay gaarsiiyeen Soomaalida, indhinimada ee Soomaalida ay gaarsiiyeen inaan gaarno, laakiin waxa weeyaan faqri aad weyn baa hadda u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii hore ee Soomaaliyeed ee SYL. Insha allah waxaan rajayn doonaa haduu alleedno maalin maalmaha kamid ah sifahoodii iyo wanaagoodii iyo heegalkii iyo gobonimadii iyo iskuduubnimadii ee Soomaaliya gaarsiiyeen, insha allah maalin maalmaha kamid ah ayaa imaan doona kuwo iyaga la mid ah ama ka fiicanba, insha allah rajeynaa inuu yimaada. Waxay ahaayeen niman aad iyo aad qaali u ah, mataqaana qaarkoodna ay kasoo jeedeen gobolka hadda aan ku noolahay ee Mudug.
Maxamed Cabdi Cilmi oo ka mid a dhalinyarada Gaalkacyo ayaa xuska maalintaasi u arka mid ku weyn dhalinyarada maanta joogta.
Runtii dhalinyaradii SYL waxay ahaayeen dad taariikh leh, qiimo leh, muwaadinimada ay ku weyn tahay. Runtii qiimahaas intaa ay leedahay ayuunbay dhalinyarada gobolka Mudug ku tixgelisaa, oo ay qiimihii shalay ayuunbaan abaal uga dhignaa inaan hadaladooda iyo taariikhdooda iyo waqtigooda ayaan hahayno. Ama laga sheekeeyo xaflada laysugu yimaado, la damaashaado, dabadeedna dee taariikhdii meeshaas aan ugu tagno. Marka waxyaabaha ay ugu dhigan tahay waa labada firqi.
Aydiid Maxamed Cali Xasan, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ee Galmudug, ayaa is-xasuusinta dhalinyaradii SYL tilmaamay inay tahay mid muhiim u ah da'yarta maanta joogta.
Muhiimadda ay u leedahay 15 May dhalinyarada Soomaaliya u leedahay xaqiiqdii ma aha mid qarsoon, balse waxay muujinaysaa maalintaas in dhalinyaradu isku yimaadaan forumyo ay sameystaan, maalintaas ay ka hadlaan war maxaa loo hirgalay intan sanadkan, maxaa caqabadana hortaagan, maxaan qaban doonaa sanadka soo socda. Muhiimaddu ay leedahay waa intaas, wixii lasoo qabtayna la ammaano, wixii lagu guuldareystana dib loo fiiriyo oo lagu sameeyo jumoyeegid, waxa soo socdana laga qorsho tago, caqabadaha dhalinyarada haysata laga hadlo, faa'iidooyinka iyo heesiga ay dhalinyaro leedahayna laga hadlo. Faa'iidada ay leedahay waxaa isleeyahay waa middaas.
Xafladaha laysku xasuusinayo hormuudkii xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ayaa da'yarta maanta looga sheekeeya taariikhdii halgamayaasha iyo kaalintii ay bulshada ku dhex lahaayeen, iyo sida looga doonayo dhalinta maanta joogta inay qaadaan tallaabo ay uga dayanayaan 13 dhalinyarada ahayd ee SYL. Yurub Cabdulqaadir Sheekh Cali ayaa isu imaadka dhalinyarada qabta mid maanka dhalinyarada wax ka taraysa.
Waxa aan u fasayno oo aan u taaganahay oo aan hadno 15 May inaan u fasnaano waxay tahay si aan ugu bayano oo aanan hilmaamin inay jirtay 15 May taariikhdii ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed xilligaasi ay ahaayeen dad sameeyey wax ku dayasho mudan. Aanu doonaynana inaan ku dayano, aanu uga gudubno maanta meesha aan taaganahay oo aanu uga gudubno Soomaalinimo sax ah iyo dhalinyaronimo sax ah, oo aanu ku doonayno inaan ku badbaadino dalkeena iyo deegaankeena iyo dowladdeena.
Wariyaha V o a ee magaalada Gaalkacyo ayuu ahaa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintaasi ku eegayay maalinta 15 May oo fooda nagu soo haysa. Qayb kaloo ka midna haddii aad leedmo barnaamijka dhalinyarada maanta ee biri ayaad ku maqli doontaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baraha bulshada. Waxyaabaha ugu hadalha inta badan waa kan wariyaha V o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol.
qodobka ugu horeeya aynu ku soo qaadan doonaayaa wuxuu yahay haweeney u dhalatay waddanka Australia oo soo jiidatay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco, iyadoo haweeneydaasi bilooyin ka hor baraha bulshada si weyn ula socosiin jirtay xaaladdeeda uur ay leedahay, iyadanoo lagu magacaabo Kiin oo ka soo jeeda magaalada Beerta ee galbeedka Australia ayaa dhashay 5 caruura kuwaasoo muddo badan ay saadaalinayeen, iyadoona kumanaan kun oo dad ay ugu jiraan baraha bulshada si weyn loogu soo qaadan jiray xaaladdeeda iyadoo dadka la socodsiin jirtay. Kim ayaa caruurtani ku dhashay caafimaad qab, waxayna sheegtay inay rajaynaysay inay dhasho 6 caruura balse ay haatani umushay 5 caruura oo keliya. Kim oo saaxiibo badan ku dhex leh baraha bulshada ayaa sheegtay in dhalmadeeda ay la wadaagayso asxaabteeda baraha bulshada sida weyn u isticmaala si ay ugu hambalyeeyaan. Ayay baraha bulshada waxay soo dhigtay sawiro caruurtii ay dhashay. Waxaan ku faraxsanahay inaan dhalo caruurtani. Saaxiibo badan oo dunida dacladeeda jooga oo aanu baraha bulshada ka isticmaalo ayay tiri waa inay isoo hambalyeeyaan. Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee dadku ay ka hadleen toddobaadkan sida weyna loogu soo qaatay baraha bulshada ayaa waxaa ka mid ahaa:
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacaygu waa Maxamuud Salaad Maxamed. Baraha bulshada ku kulanto isbuucan waxaa aadka loo hadalhayaa saynisyahankii ugu daada yaraa 13 jirka, kaasoo sameeyey lugo artificial isagoona markaana lagu casimay aqalka cad ee looga aanmiimiyo waddanka Mareykanka. Saynisyahankan 13 jirka ee u dhashay waddanka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika, waxa magaciisa lagu magacaabaa Simon Peter Frimborn, waxa uu sameeyey lugo artificial isagoo da'da yar 13 jirka ay oo arrinkan ku kacay, iyadoona ay dhamaan dadka ku kulma baraha bulshada sida Facebook, warbixintana ay noqotay mid aad looga hadalayo. Warbixintana waxay noqotay warbixin aad u cajiib gelisay dhamaan dadweynaha ku dhacan barta Facebook ama baraha bulshada, iyadoona ay noqotay wiilki koowaad 13 jira ee sameeyay lugo artificial, dadkana ay noqotay warbixintani mid aad ay uga yaabeen. Barnaamijkan waxa kale oo la socday wareysi laga qaaday dadka si ay lugahooda u isticmaalaan, ayagu ay qaadeen wareysiyadan ay qaadeen lugahooda ay macallimiintooduna aad uga yaabeen kartida caruurtani. Waxa ay keenaysaa in dadkii ay ku ogaadaan balqaabka lugahan artificialka loo sameeyay sababaha ku dhalisay in caruurtan da'da yar 13 jirka ay fikradan halabuurkan ay sameeyaan.
Baraha bulshada sida weyn looga hadlay toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah koobka ee qaaday Lister, waxayna uga hadleen siyaabo kala duwan. Qaarkood ayaa waxay ku tilmaameen inay ahayd toddobaadkii mucjisada marka laga hadlayo dhanka ciyaaraha.
Awalan ilaahay baa mahadle, magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Khaliif, waxaan ku magac dheeray ugaaska. Waxay ahayd barnaamijkan wixii isbuucan toddobaadkan ugu la yaabka badnaa, iyadoo waxa aadka loo xiiseeyay caalamka wahoriya ama wadamada geeska Afrika ee Soomaaliya wahoriyaalka barnaamijka. Horyaalkaasoo in badan ay tahay 4 kooxood ugu waaweyn masana mucjisada sanadkan dhacday waxay ahayd waxaa ku guuleysatay horyaalkii kooxaan loo fireen oo sanad 2 sano ka hor kasoo baxday Serbia, kooxdaasoo liyaada Leicester City oo ku ciyaartay stadiumka King Power. Waxaana leeli macalin liyaada Rieri oo ah tababare in badan kasoo shaqeeyay barnaamijka sida kooxda Chelsea. Kubadda Yurub 5 horyaal baa loo qaybiyaa, 4 kamid ah macallinkaas uu ka soo leeliyay, halka 1 horyaal uu ka soo leelin macallinkaas. Macallinkaas waa awalan waa markii koobaad uu ku guuleystay horyaal intuu kooxaha soo dhan leeliyay. Waxaan aad loola yaabay sida mucjisada leelaysma lahayn horyaalka Leicester baa qaadaysa, iyadoo ay kooxaha waaweyn oo barnaamijka ka jiraan sida muddo 16 sano lama arag koox noocan oo kale ah. Waxa ugu dhacdaha hadalhaynta badnaa waa markii koobaad nin carab oo afrikaan uu ku guuleysto Riyad Mahrez, wuxuu dhashay waddanka Algeria. Waxa shaashadaha haystay xidignimada uu ku guuleystay yarkaas Mahrez oo ah waddan Algeria.
Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ada yu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Ololah, wuxuu nala socodsiinayay barnaamijka waxyaabaha ugu hadalhaynta badan baraha bulshada toddobaadka. kalimaha heesaha mar kale hadaan jalleecno ee barnaamijkan idinku talagalay haye codka oo codadka nimca yaasiin iyo joqle
codkaas macaan iyo heestaas adeen intaas kaga nimaadna halkad kala socoteyna walaanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaan filayaa in dhallinyaro badan iyo bahda xiisaysa dhinaca ciyaaruhu ay diyaar u yihiin in ay maqlaan ama ay sugayeen waxbaradanba barnaamijkii aan hadahan oo kale kaga hadli jiray dhinaca ciyaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinaya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha. kooxaha Newcastle United iyo Norwich City ee horyaalka Premier League ayaa xalay loo celiyey horyaalka heerka labaad ee dalkaasi kadib markii kooxda Sunderland ay 3-2 kaga adkaatay naadiga Everton. labadan kooxood ayaa waxa iminka ay leeyihiin 4-3 dhibcood maadaama horyaalka uu ka harsan yahay oo keliya hal kulan, oo xitaa haddii ay badiyaan ay soo gaari karaan oo keliya 7-3 dhibcood. waxaa sidaasi Sunderland xalay ay ku xaqiijisay in sanadka soo socda ay ka sii ciyaari doonto horyaalka Premier League. Sunderland ciyaarteedii ka sokoo kooxda Norwich City ayaa 4-2 kaga adkaatay naadiga Watford. ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda Liverpool oo marti gelisay naadiga Chelsea waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. kooxda Chelsea ayaa goolka ku hormartay oo ciyaaryahan Eden Hazard ayaa u dhaliyay, hase yeeshee daqiiqadii 29-aad ee ciyaarta ayaa ciyaaryahan Benteke waxa uu goolkii barbardhaca u keenay kooxda Liverpool. dhinaca kale Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa ah ciyaaryahanka lacagta ugu badan qaata sanad walba. dhammaan ciyaartoyda adduunka sida ay shaacisay majalada dhinaca ganacsiga ee Mareykanka ka soo baxda ee la yidhahdo Forbes, xiddigani kooxda Real Madrid ayaa la sheegay in sanadkii uu qaato ilaa $280 million Mareykanka. 3.5 million oo lacagtaasi ka mid a waa mushaarkiisa, halka $29 million uu ku helo xayiisiimaha uu sameeyo. ciyaaryahan Lionel Messi oo ka tirsan kooxda Barcelona islamarkaana heesta abaalmarinta Ballon d'Or ee xiddiga ugu wanaagsan adduunka ee sanadii 2015 ayaa kaalinta labaad ku jira oo waxaa sanadkii soo gala $77 million Mareykanka. 28-jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa qaata $21 million lacag mushaar ah, waxaana sidoo kale $26 million uu ku helaa dhinaca xayiisiimaha. majalada Forbes ayaa dhinaca kalena waxay shaaca ka qaaday 10 kooxood ee ugu qanisan adduunka, iyadoo qiimeynta la sameeyeen ay kaalinta kuwaad ku jirto kooxda Real Madrid oo la sheegay in ay qiimaheedu yahay $3.65 billion. kooxda Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirta oo waxaa lagu qiimeeyey $3.56 billion. kooxda Manchester United oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxaa lagu qiimeeyey $3.32 billion. dhinaca kale macalinkii hore kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ciyaaraha ku soo laaban doono bisha July ee soo socota, hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu ka warheynin wararka la xiriirinaya kooxda Manchester United. isagoo ka hadlayay magaalada Mexico City ee dalka Mexico oo uu joogo arrimo la xiriira ciyaaraha adduunka ayaa tababare Jose Mourinho waxa uu sheegay inaanu waxba ka ogeyn in uu heshiis la galay koox. Mourinho ayaa la filayaa in uu kooxda Manchester United ku biiro xilli ciyaareedka soo socda, sida wararka laisla dhexmarayo ay sheegayaan, iyadoo oo tababare Louis van Gaal la sheegay in shaqada laga ceyri doono haddii aanu u soo bixin ciyaaraha UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda. si kastaba Mourinho waxa uu yidhi waan soo laaban doonaa bisha July, hase yeeshee hadda waxaynu joognaa bisha May. wax koox ah oo aan xiriir la leeyahay ama heshiis la galana ma jirto. ugu dambeyntiina kooxda Lazio ayaa waxaa la sheegay in ay kulan la qaadatay George Sampoli oo ah macalinkii hore ee xulka dalka Chile, iyadoo la sheegay in laga wada hadlay heshiis 2 sano ah oo uu ku noqon doono macalinka kooxdaasi. wargeysyada ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa waxay qorayaan in kulanka labada dhinac si aada la isugu waafaqay islamarkaana la isku raacay 2 sano heshiis ah, balse aan weli la saxiixin. waxaa la filayaa in wadahadallo kale oo dheeri ah ay dhacaan maanta, iyadoo macalinkaasina aad ugu dhow yahay inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda Lazio islamarkaana bedeli doono tababariha kooxdaasi iyo ciyaaryahankii hore ee Simone Inzaghi. xubintii ciyaarahana waanaga intaas.
aad u mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a casha. dhinacii waxaan filayaa heestii hore hees wanaagsan baad inoo soo qabatay.
mid wanaagsan baan soo qabtaa Ismaaciilo, marba tii dhegahaga ay kusii dambayso ma dadka u macaan
maalinbata ugu dambayso maan xasuustaa
wixii muuqdaa macaanan maqli jiray
wixii muuqdaa macaan ha tanna maxaad inoo haysa caashay.
waxaan soo qabanayaa cod kaloo macaan oo aada loo jecelya, waa fanaanka La Foole.
Markab
codkaasi fanaanka la foole waxa uu gabagabow yahay barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii la idmo galabta saacaddu marka ay tahay 4:00. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.